Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Triste adeus do Clube Deportivo Lugo a Segunda División. Triste adeus a 11 anos no fútbol profesional. A cidade de Lugo, a nosa cidade, non terá o vindeiro ano un equipo na élite do fútbol. Sen dúbida, foi a etapa máis brillante do noso clube. O Lugo caía de novo na casa ante o Málaga. Noutro partido decepcionante, son 16 xa sen gañar, son moitos esta tempada. O Lugo certificaba pois ese descenso á terceira categoría do fútbol, polo tanto deixa o fútbol profesional e un baleiro importante no deporte da cidade. Son José Luis Ramudo. Sindicatos mayoritarios convocaron unha folga no sector do metal en Lugo 3 días en maio, día 10, o 23 e o 25. O motivo é a paralización da negociación do convenio colectivo que afecta a unhas 6.000 persoas e está caducado dende decembro do 2021. A patronal púxose en contacto cos sindicatos para unha xuntanza. Se non hai avances, non descartan iniciar unha folga indefinida no mes de xuño. Non é o desexable, ninguén quere chegar a ese extremo. Alfonso Losada é o responsable de industria da CIGA en Lugo.
No principio, nós temos convocatoria feita de folga para de paro xa para o día 10, o día 23, o día 25 de maio. A patronal se puxo en contacto con nós para tratar de ter unha reunión. Pois xa veremos se nesa reunión veñen efectivamente con ganas de avanzar, de realmente de modificar a súa postura e avanzan as pretensións que temos ou se non nos queda outra que acabar acudindo a folga día 10.
Despois dos letrados da Administración de Xustiza convocaron folga aos funcionarios. Agora son xuíces e fiscales os que ameazan cun paro a partir do 16 de maio. Tres asociacións de xuíces e dúas de fiscais anunciaron este luns a súa intención de iniciar unha folga indefinida para reclamar melloras laborais. Unha desas asociacións é a Asociación Profesional de la Magistratura. O xuíz José Luis de Año é o seu representante aquí, na provincia de Lugo.
Hubo que llegar incluso a acudir a los tribunales de justicia para obligar al Ministerio a cumplir con lo que decía la ley, que era convocar la mesa de retribuciones. Bueno, ahora lo han hecho para el 3 de mayo, pero esto tampoco es garantía ninguna porque ya han suspendido las convocatorias en fechas anteriores. En todo caso, la convocatoria es con posterioridad a esta fecha del 3 de mayo y lo que esperamos es que, bueno, si hay finalmente la reunión, pues que pueda haber algún tipo de avance que evite llegar a la situación de huelga.
Hai gandeiros de carne apostados ante a Xunta de Galicia e a subdelegación do Goberno. Hai tractores aparcados na Rolda da Muralla. Os gandeiros están molestos, levan prácticamente unha semana de protesta despois desa multitudinaria manifestación do pasado martes, pero ninguén se puxo en contacto con eles. E están dispostos a resistir e mesmo plantexan outra tractorada. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
De momento vamos a seguir na mesma línea, é dicir, vamos a seguir con as concentracións tanto na subdelegación como na xunta de Galicia. Pero bueno, veñenos a dicir, estamos escoitando que bueno, desde certos sitios que bueno, cora non son a que había que, bueno, decir antes ou mostrar alegacións a como vai quedar o que é o tema da política agraria común da PAC, había que, bueno, pois cora non se poden facer emendas, que había que facelo antes. Bueno, nós xa con fecha do 29 de novembro xa fixemos o noso correspondente escrito.
No ámbito político, o voceiro parlamentario do Partido Socialista, Luis Álvarez, calificou como un esperpento que a xefa territorial do Medio Rural, Elena Candia, asistisen a manifestación dos gandeiros contra as políticas da Xunta o pasado martes. Luis Álvarez.
A xefa territorial de Medio Rural da Consellería en Lugo, o delegado da Xunta de Galicia en Lugo e a candidata e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, señora Elena Candia, presentes nesa manifestación. E por que digo que chamou poderosísimamente a atención? Porque, evidentemente, protestaban contra as políticas da Xunta de Galicia neste ámbito. E isto é o maior dos esperpentos aos que teño asistido.
O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía Francisco Conde mantivo este luns un encontro coa vicepresidenta e directora xeral da multinacional Boeing, unha xuntanza para abordar o marco de colaboración da empresa aeronáutica co polo aeroespacial de Galicia, que está en Rozas, en Castro, e un dos socios tecnolóxicos máis importantes. A Xunta busca financiación a través dos fondos europeos para manter a súa participación no proxecto. Escoitamos a Francisco Conde.
E hai unha oportunidade para que siga traballando en Galicia en este tipo de proxectos. Creo que neste caso a súa colaboración está sendo imprescindible precisamente para consolidar tecnoloxía, para consolidar talento, neste caso para poder colaborar tanto con pequenas e medianas empresas e con centros tecnolóxicos, que é o que leva desenvolvendo Boeing dende o principio de a súa colaboración co polo aeroespacial de Galicia.
O día 5 de maio, o rei Felipe VI visitará Lugo. Estará na cidade co motivo do anuncio do gañador dun dos premios que concede a Fundación Princesa de Girona no marco do Tour do Talento. Hai diferentes puntos de vista no goberno local. O tenente de alcalde xa anunciou que non participará en ningún dos actos coa Casa Real. Lembra a Roxo que o Partido Nacionalista sempre defendeu que a xefatura do Estado ten que ser por elección popular e non por herdanza. En cambio, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, amosouse orgullosa de que a cidade acolla este acto da Fundación Princesa de Girona.
Creo que temos moitísimos motivos, como decía, para sentirnos orgullosos, e un deles é que pues, a Fundación Princesa Girona nos teña escollido de todas as cidades que poderían estar participando. Lugo é unha desas cinco, e para nós tamén é unha satisfacción, así que moitísimas gracias de verdade por ter pensado en nós, por ver e recoñecer, porque ao final é un recoñecemento a moitos anos de traballo en distintos eidos, en distintas disciplinas.
O Ministerio de Transportes finalizou a demolición dos vanos dos viadutos do Castro no trazado da A6 en Vega de Valcarce. A obra marcha a bo ritmo. O goberno insiste en que se manteñen os prazos. Un dos viadutos quedará listo antes de que finalice o presente ano. Sen embargo, o Partido Popular lamenta que o goberno non sexa capaz de executar de xeito simultáneo a reconstrucción dos dous viadutos. O parlamentario autonómico Xosé Manuel Balseiro dixo que é unha práctica habitual en obra civil que, ademais, o goberno emprega na execución doutras infraestructuras.
Resulta sorprendente a negativa do goberno de Pedro Sánchez á construción de xeito simultáneo dos viadutos na A6, tendo en conta que este tipo de actuacións é a práctica habitual e normal en obra civil.
Ata o mércores permanecerá pechada o tráfico á estrada provincial que comunica a Chantada cos Peares por Nogueira. O motivo son as obras que está executando a Deputación para reparar esa vía deteriorada a causa de varios desprendementos. O coste da obra achégase aos 700.000 euros. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, presidiu este luns a xuntanza para ultimar os preparativos da xornada electoral do 28 de maio. Serán mobilizados máis de 1.000 axentes entre policías e gardas civís. Tamén 400 representantes da Administración. Isabel Rodríguez.
Na que se repasaron as diferentes tarefas que se acometerán durante ese día, que comprende desde a comprobación dos locais de votación, a seguridade de todas as fases do proceso e a dotación de medios materiais, pasando pola transmisión da información oficial de apertura e peche de mesas, participación, escrutinio e transmisión dos resultados.
O presidente do Partido Popular e da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estivo en Lugo para presentar a candidatura popular que encabeza Elena Candia.
Non está nada feito, pero todo é posible. E para nós, o único que é posible é gañar coa maioría suficiente. E canto máis tensos estén, canto máis se metan con Elena, que se van a meter moito con Elena, xa se están metendo, é porque a ven como a rival a batir.
Ciudadanos tamén presentou a súa candidatura no Concello de Lugo. Repiten como cabeza de lista Olga Louzao e Juan Vidal Pardo.
Pues, tanto Juan como yo estábamos muy seguros de que teníamos que estar en las próximas elecciones municipales y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho como grupo municipal en estos últimos 4 años, porque además de una relación de compromiso y de responsabilidad con nuestra ciudad, también hay una relación de lealtad y de comprensión, y creo que eso es lo que hacen los grandes equipos.
O BNG anuncia que solicitará no vindeiro pleno que a Xunta recupere o texto orixinal do himno galego composto por Eduardo Pondal. Rubén Arroxo.
Presentamos unha proposición ao vindeiro pleno municipal, ao igual que está a facer en diversos concellos do país, para instar a Xunta a corrección das 4 palabras que están mal escritas no himno galego, despois de que diversos estudos demostraran que a escritura que fixo Eduardo Pondal do poema, que hoxe é a letra do himno galego, pois contiña pois 4 erros en 4 palabras.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.